Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 6 червня при мікрофоні Євген Рижик. Сьогодні в передачі зустрінемося з туристами, які цими днями тисячами приїхали відпочивати на Підлашша. В другій частині буде розмова з Анатолієм Марціновичем з Пілік Колобільська. Він веде господарство, яке бере участь в загальнопольському конкурсі на найкраще екологічне господарство. З черги історик та мовознавець доктор Микола Рощенко буде говорити про людність руську-українську на південному Підлашші та Холмщині. А все розпочинаємо піснею «Вербонька», яку виконує Олексій Будник.
Я тоді сказав, ненадовго йду, повернусь, як сад буде у цвіту. А над ставом вербонька похилилася, ой, недовго, дівчино, ти журилася. Дві весни не вертався я, закрутила так доленька моя. А над ставом вербонька похилилася, ой, недовго, дівчино, ти журилася. А над ставом вербонька похилилася, ой, недовго,
Біловежі та околицях, але також над Нарвою і Бугом цими днями можна було зустріти багато туристів з цілої Польщі. На погоду та рух цими днями не може нарікати Мирослав Степанюк, який з родиною має агротуристичне господарство в Пухлах над Нарвою.
То маю на чолі акурат 8-го, праві вже місяць тут функціонує. Так що той уікенд майовий був такий, ну а тепер видно, що вже в Польщу рушило хіба з половину людей. Довгий вікенд, напевно. Але так було, що в маю було дуже осіб таких, які власне хотіли якби уникнути того, скажімо, такого тлоку. Не? Так, що були, які сиділи по пара днів, але нормально всередині тижня. Є, направду, překruj, то є і з Вроцлавія, і з Гданська, і з Познання. Практично з цієї Польщі, десь там з Ошвінчим'я власне виїхали. З Варшави, ну, дуже.
А зараз тут вікенд, то бачу, так є рух. По дорозі і церкви оглядають в Тростянці, в Пухлах. люди їздять сюди?
Тут много є таких осіб, які приїжджають перший раз.
Перший раз, але приїдемо ще раз. Дуже нам все подоба.
Перший раз, а скąd пані?
Походжу з Хełma, мешкам в Варшаві. А тут приїхали звідти, побачити. Пропекні са терени. Скусило нас каяки на Нарві. I szlak tych otwartych okiennic, więc trochę takie zabytki pooglądać i jesteśmy rowerami. Kamperem, ale z rowerami.
Moda na kampery.
Ja jestem warszawianką i nie jestem pierwszy raz na Podlasiu. Byłam w zeszłym roku na wakacjach. Było cudownie. Powiedziałabym, że pandemia przyczyniła się do tego, że zamiast pojechać za granicę, zaczęliśmy odkrywać Polskę i byliśmy w okolicach Białowieży. Było tak cudownie, tak sielsko. To jest jeszcze teren tak fantastycznie niezadeptany turystycznie. Nie ma tego całego turystycznego hałasu i przemysłu tych budek z chińskimi dekoracjami, misia skrupówek. Także naprawdę żeśmy odpoczęli rewelacyjnie i dlatego teraz był pomysł, żeby przyjechać jeszcze raz troszkę w inne miejsce.
Na pewno odkrywają Podlasze i tylko, no, trzeba wskazać, że my nie mamy takiej super oferty. No, skażę, miejsc, gdzie turysta mógłby zatrzymać i zjeść i oddychnąć, czy coś tam jeszcze robić. No, staramy się teraz jakby wójti w tą luku, no.
Je ruch na ryczce, na bajdarkach?
No tak, to ja skażu, że dziś jeżdżu cały dzień z bajdarkami.
Na velocypedach też baczu jeździć. To. I na motocyklach.
To, że od dzisiaj takich mają rowerzystów, którzy tam 100 kilometrów chcieli zrobić i pojechali sobie trasę, wybrali.
No, urodziłem się w Białymstoku, ale cała moja rodzina pochodzi z okolic Bielska Podlaskiego. Od strony mamy na północ od Bielska, czyli Schaciek, od strony taty na południe, czyli wieś Kozły. Natomiast my mieszkamy już od 10 lat w Warszawie, ale lubimy tu wracać, żeby odpocząć trochę od miasta przede wszystkim. Żeby uciec od cywilizacji, to chyba jedno z ostatnich takich miejsc w Polsce, żeby można było się zaszyć trochę dalej.
Ale bacz, nawet w tych selach, tam, gdzie jeszcze magazyny, bo mało de w zahali je, to takoż je ruch, je obroty, bo i turysty no kupują, nie baczą.
No a jak? To cóż, to teper...
Sianci tam baczą.
Dokładnie, toż majesz każdy te sklepy, w których je sztokolwiek kupity. Jak je on odkryty, to one mają tu wyprodane wsio, no. Także tu nam brakuje, no, takiego czegoś. A думаю, że dla regionu to jest naprawdę wielki dochód. To mógłby być jeszcze bólszy, tylko nikt tego nie baczy tak, jak trzeba. Narwa praktycznie nie jest żadnym ośrodkiem turystycznym, a mogła być takim centrum rozrządczym tego turystycznego ruchu, który byłby nawet na puszczu, bo to przez Narwę przejeżdża. Narwa to jest rzeka, to jest przy puszczy wrze i praktycznie siódym przejeżdża, no, wsio. Tak, to można тут зробити було б направду і файні, і елегантські якісь ресторації. Ну, факт, що сезоновий, але можна було б зробити. Там в ogóle ноцлегів практично нема. Люди не хочуть з таким, якихось там плиті, той так бетоновий, в блоках.
В тому періоді літньому якісь то імпрези в терені, якщо були б, то також було б, думаю, цікаво для всіх.
Так. Напевно, на імпрези такі, які Союз робить, чи мог би робити далі, не одну, але більш таких камеральних, то теж було б файне, бо то, напевно, притягає. Ну, я тут, як щось, то завжди якби показую той нашу kulturu i pokazuj miejsca, które warto odwiedzać. I...
Na Wistań to jest niedaleko skansen w Kozlikach, no tam dojechać to jest składno i daleko.
No tak, no tam nie puścisz żadnego kampera, bo praktycznie on tam nie wjedzie. No na pewno w Kozlikach to jeszcze bajdarkami pływu, to zatrzymują się.
To, co się dzieje w długie weekendy, powiedzmy na Mazurach, nad morzem, w górach, no to jest bardzo, bardzo duże zagęszczenie osób, kolejki, korki. Na kempingach jest mnóstwo osób, a tutaj jest cisza, spokój i dużo większe bezpieczeństwo, tak moim zdaniem.
To jest absolutnie bardzo duża wartość tych okolic. Przede wszystkim tutaj można uciec troszeczkę od ludzi.
Nie ma ciszy, bo te ptaki tak głośno ćwierkają, że nie da się...
Strasznie głośno ćwierkają, tak.
W Warszawie takich nie ma.
Przepraszam, w Wominie.
Jest ryby ładnie. są wędkarze.
Jutro idziemy na cały dzień właśnie nad Narew z dzieciakami.
Dzieci zabawkowe wędki, żeby nie było, że łowią i idziemy.
Ja myślę, że też jest trochę moda. To fakt. Ludzie odkrywają teper różne regiony, ale myślę, że Podlasze jest wysoko w tej hierarchii, jak chodzi to taką, jak mówiwszy w taką turystyczną slangowi, destynacją taką. Także na topi na pewno.
Jesteśmy tutaj w grupie, powiedzmy, trzy rodziny. Koleżanka dzisiaj jest po szczepieniu w Białymstoku. Znajomi są zapisani na jutro na szczepienie. Małżonka i ja byliśmy 26 wszyscy w Białymstoku szczepieni. Z Warszawy wszyscy jechaliśmy. 2 godziny jazdy, no ale warto się zaszczepić i mieć to za sobą. 2 dawki, wszystko w Białymstoku.
I tylko w Białymstoku jest tak, że wchodzi się do systemu i tak naprawdę jest do wyboru, do koloru. Na kiedy człowiek chce i czym chce. I to jest jakiś absolutnie ewenement, bo jak się podjedzie pod tą klinikę, to są same warszawskie rejestracje.
Oj, 2 chmary niebom pliły. Jedna czarna, druga biała. Біла усміхалась мило, чорна хмара сонце вкрила. Біла усміхалась мило, чорна хмара сонце вкрила. Біла плила, наче лебідь, чорна хижим птахом в небі. І радіє біла наче, а чорна-чорна завжди плаче. І радіє біла наче, а чорна-чорна завжди плаче.
На хуторі Біла Пілік в гміні Білськ є цікаве господарство. Його власником є Єлизавета Найт зі Сполучених Штатів Америки, але засновником і тепер уповноваженим його вести є її батько Анатолій Марцінович. В господарстві він, між іншим, має пасіку бджіл.
Мав 30 улі і всіх на зиму накормив. Давав багато, але жінка мене вмішала, бо все ж доколі я кормити буду пшоли. Ну, але накормив. І 29 перезимувало. На весні були пшоли слабі рої. І тепер вже під кінець мая дуже сильний, повний улій пшол, бо не давав пшегрудок. Але 1 червня дав пшегрудки, бо дуже було багато пшол. Ну, щоб не червіли, менш червіли, бо дуже добре червіли. Бо до ройки би доходило. Ройки ще в тому рокові не було в мене ані однеї. Ну, вже до тієї пори то 100 слойків вже вибрав. Перший був мішковий, бо в мене господарство екологічне, і на лонці було дуже багато молочей було. Дуже задоволений з того м'яду, і не хочу продавати, бо жінка каже собі, він дуже добрий. І на щорок він буває, і дуже жовтенький.
А рипак як несуть?
Рипаку нанесли, але не дуже я задоволений з того меду, бо я білого меду не дуже люблю. Ждем на ліпу, але хіба ліпа в тому рокові буде слабо цвісті, бо мало є понку, мало, так що ліпового меду знову може не бути. Моє господарство екологічне вже 20 років веду тоє, і з дорадства рольничого моє господарство зостало зголошене до конкурсу краєвого в тому рокові. Здіянця поробили там з воєводства одне господарство, і так же так виглядає, що моє зголошене. Ну, будемо чекати на виніки.
Бо за продукцію меду, то що у вас є, і передовсім продукція овечок?
Маю 72 матки на стані, і маю ягнят хіба коло 75. Буду продавати, бо поміщення замалоє, і треба збивати. То так же через зв'язок годовців овець в Бємстоку вони беруть від мене ягнята, приїжджають з Варшави, то з Полоніця бере, і так же проблему нема. До Польщі. І в тому рокові ціна піднеслася так же задоволююча, бо праве 11 злотих за кілограм ягнячини платять живеї.
А з вовною як далі такі проблеми?
А з вовною, ну, проблеми великі, бо вже 3 роки не беруть, і півсторони вовни зайняті, і не знаю, де її дівати. Отдав би їй даром, би, щоб поміщення освободити. А то і там множаться щури, і миші, і трудно. Ну, так же не дуже з того задоволений, що нема збиту.
То коло чого більш праці?
Одні пчеляри говорять, що коло меду більш. То, але я волів би з пчолами займатися, то хоча ж там нема жодного там зиску великого, але зима спокійна, так що не треба давати, бо зимою для овечок треба вставати і з теплої хати виходити до хліва і там їх давати їсти, тягати, белити і все. І тоді самому лягати спати. Ще мажу, як Бог дасть здоров'я, то єлені хочу статку невеликі годувати, бо в мене тут на колонії живу, і як бачите, мене тут під окном могли вони входити на очах, і так же можна було б тішитися тим.
Раз мені батько приказав, щоб я оженився, щоб по ночах не ходив, щоб не волочився, щоб по ночах не ходив, щоб не волочився. А я хлопець добрий і не волочащий, де дівчин ночую, там ночку ночую, де дівчин ночую, там ночку ночую. Раз в неї ночував і страху набрався, через річку утікав, а значить порвався, через річку утікав, а значить порвався. Перебіг я річку, сів я на пісочку, одна несе на гавиці, а друга сорочку, одна несе на гавиці, а друга сорочку, котора я на гавиці, та я моя буде, а котора сорочину пушу між люди, а котора сорочину пушу між люди. Зайшов я й до хати, далі крісло сісти, поставили балабони з мундірами їсти, поставили балабони з мундірами їсти. Я на тиї балабони скоса поглядаю, на полиці варениці я до їх моргаю, на полиці варениці я до їх моргаю. Погасили вогоньок, полягали спати, я за тиє вараниці давай утікати, я за тиє вараниці давай утікати. Утікав я, утікав, і не оглядався, як ударив мужик ціпом, а ще засміявся, як ударив мужик ціпом, а ще засміявся. Утікав я, утікав через перелази, Як удари мужик цеком 44 рази, як удари мужик цеком 44 рази. Зайшов я й до хати, добрий вечір, люде. Отдаю вам вареницю, шкоди больш не буде. Отдаю вам вареницю, шкоди больш не буде.
Співала родина з Дубяжина. Доктор Микола Рощенко, історик та мовознавець, бувший працівник університету імені Марії Склодовської-Кюрі в Люблині, є родом з Кліщель. Вже на пенсії він написав велику демографічну книжку «Людність руська, українська на Підлашчі та Холмщині у 19-20 століттях». Сьогодні про демографію на південь від Бугу. Говорить доктор Микола Рощенко.
Польські історики не мають охоти про це писати, вирішив я. Це обіймає вона Холмщину, Південне Підлаше і Північне, але тільки те Північне Підлаше, де проживає українськомовне населення. Там, де далі, де білоруси, я вже тим не займався. Початок 19 століття, то на Холмщині, Південному Підлаші, бо то я окремо в середньовіччі, це була руська земля. Це в польських грамотах так і пишеться. Там про якесь місто чи якесь надання комусь землі, то на нашій Русі, це на Холмщині, Південному Підлаші. В 19 столітті на цій Холмщині, Південному Підлаші приблизно десь 200 тисяч людей було уніятів. Коли кінчається 20 століття, то оказується, що тих людей лишилося тепер, я думаю, не більше як 10 тисяч. А коли найбільше їх було, що це було перед Першою світовою війною, і тоді по переписах 1914 року перед Першою війною вважали, що там є 350 тисяч православних і майже 500 тисяч україномовних, тобто вже католиків, але тих, які перейшли і ще вживали вдома українську мову, так як і раніше. Спочатку зменшуватися це населення почало тому, що конверсії були на римокатолицизм. Це постійно відвестиво вже 18-му, 19-те, особливо століття, як писав єпископ Шумбарський в 1820 році, вже четверта частина Русі перейшла на латинство. Наступна справа – то ліквідація унії в 1875-му на Південному Підлаші і Холмщині. Але це влада царська зробила нерозумно, дурно, насильственно. І тому багато людей не схотіло перейти на православ'я.
Ну, там були жертви.
Та навіть жертви були, так. І утворилася така група упорствуючих, тобто тих, які вже зліквідували унію, але не схотіли перейти до православ'я, до католицтва, не мав права. І ці упорствуючі десь десятки років не ходили навіть до церкви і живі без церковного обряду. В 1905 році, чи десь по 40 літах, цар видав указ, так називаємий толеранційний, де, власне, тим уніятам бувшим дозволили вибрати собі релігію. Або хочуть лишитися при православ'ї, або стати римокатоликами. І тоді 170 тисяч тих людей, особливо з Південного Підлаша і частково з Холмщини, перейшли в римокатолицизм. А тоді було ж так, що не національність була важлива, що тої свідомості національної в людей не було. Вона була етнічна, вони вважали русинами, православними, і тутейшими, але не українцями, наприклад, а мова була українська. І тому найважливіша була релігія. Як був уніят, чи раніше православний, то його вважали русини. І взагалі назвали, що унія – це руська в'яра. А католицизм була польська в'яра. А до кінця міжвоєнного періоду деякі історики вважають, що навіть 200 тисяч людей тоді перейшло на римокатолицизм. І тому не дивно, що серед мешканців сьогоднішньої Люблінщини і взагалі є так багато людей з українськими прізвищами. Герасим'яки, Олексєєки, Лободи і багато інших. Міжчасі, очевидно, важливу роль зіграло біженство. Тобто 1915 рік, коли 90% православного тоді населення виїхало до Росії, втікаючи перед німцями. Вернулося на Говшу Підляшшя, раптом 50% вернулося, а решта або лишилися, або померли там в огромних просторах тої Росії. Майже половина, бо то трошки історики свої, деякі нам ведуть, що 52%, але з моїх рахунків виникає, що десь 47%, тоді майже половина не вернулася.
Та дурна політика знову була руська.
Очевидно, навіщо було виганяти? Вони страшили, що будуть людей мучити, там грудь жінкам вирізувати і втікали. Але ксьондзі були розумніші, католікам казали не виїжджати, а сховатися десь в лісі чи щось, як виганяли людей з села. І так само жиди не виїжджали. Більшість з тих біженців то були православні. Наступно, 1938 рік. Це акція полінізаційно-ревіндикаційна. То тоді, коли почали церкви валіти на Хомщині, Підляшші Південному, коли насильно починали на католицизм навертати, тоді не так багато хіба, але вважають, що десь 20 тисяч людей також прийшло. Проблеми рані неоунію робили таке щось, щоб ще від православ'я людей відвернути, але також не дуже вдала була. Було тих парохій кільканадцять на території Хомщини, Підляшша. Ну і, очевидно, післявоєнне переселення на Україну. Спочатку мало бути добровільне, так було в домовленостях, але вказалося, що була в Україні не переселення, а була депортація людей. І менш більш Хомщини, Південної Підляшшя, десь 200 тисяч людей переселили. Лишилося десь біля 40 тисяч. Але майже ті 40-30 пару тисяч під час наступної через рік акція «Вісла» була, і в рамах тої акції «Вісла» вивезли їх на в основному на північні на землі давніх прусів. Так що, як я вже говорив, сьогодні лишилося тільки достатньо, десь може 10 тисяч, що правда є десь 30 пару парохій православних, але вони дуже нечисленні. І не можна сказати, що там українська ідея заховалася, вона пропадає в Любліні, тільки якось так активно живе. Натомість православ'я ще люди трохи тримаються, але вже нема так, як колись було. Хто був гунят чи православний, то був русин чи українець. А тепер вже не значить, що хто православний, то він українець, наприклад. Вже не є вирішальним релігія, вже вирішає національна свідомість людини, хоча з тим то також і різно.
Говорив доктор Микола Рощенко. Його книжка чекає на видання. А про демографічну ситуацію на північному Підляшші в 19-20 століттях буде в одній з наших наступних передач. А сьогодні то вже все. Наступна думка українська в завтра о 18 годині 30 хвилин. З вами був Євген Рижик. Дякую за увагу і на все вам добре.
День без тебе, день без сонця, день без вітру, просто день. День з тобою, промінь мрії, що нас гріє цей наш день. Прийди весняною грозою, повій на серце яблунь цвіт. Я марю і ясню тобою, моя любов і білий цвіт. День без сонця, день без вітру, просто день. День з тобою, промінь мрії, що нас гріє, це наш діти нам удвох звели, коли дороги вже.
зійшлися, мости до щастя не спалися.